12เอพิโซดแล้วจ้ากับมะตาวพอดแคสต์มาเริ่มเรื่องของความรักนะคะเรามาอัปเดตเรื่องราวของมะตาวเองนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราก็พูดคุยถึงแนวทางต่อไปในอนาคตว่ามันจะเป็นยังไงนะครับกับมาเริ่มเรื่องของความรักมะตาวพอดแคสต์My Love เรื่องของความรักสวัสดีครับท่านผู้ฟังอยู่กับมะตาวพอดแคสต์นะครับกับ EP ที่12นะครับเอพิโซดที่12กับ Special Episode นะครับก็ตั้งแต่ระยะเวลาที่ทำพอดแคสต์มานะครับก็บรรจบมาครบ EP ที่12แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเรียกว่าเป็น EP หรือว่าเอพิโซดแล้วกันนะครับเราห่างหายจากการทำพอดแคสต์หรือว่ามาพบเจอกับท่านผู้ฟังเนี่ยระยะเวลาค่อนข้างนานพอสมควรนะครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตอัปเดตชีวิตนิดนึงเนาะตอนนี้มาตาเองก็อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านหลายๆอย่างในชีวิตครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือว่าก็เรื่องของความรักนะครับในระยะเวลาที่หายไปเนี่ยมาตาเองก็ได้ไปเคลียร์งานที่เป็นงานประจำนะครับแล้วก็ได้เริ่มต้นงานใหม่นะครับที่แห่งใหม่ผู้คนแห่งใหม่เมืองแห่งใหม่นะครับตอนนี้มาต่อเองก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้เขาเรียกว่าก้าวข้ามนะครับสิ่งที่เรียกว่าขีดจำกัดของตัวเองก็คือตอนแรกเราก็อยู่ในเซฟโซนนะครับทำงานอยู่ที่บ้านอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้เราก็กระโดดออกมาแล้วก็มาพบเจอกับความท้าทายสิ่งใหม่ๆที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตนะครับกับวัย23ปีที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก่อนอื่นนะครับมาตาต้องเกริ่นอย่างนี้ก่อนว่าที่หายไปเนี่ยก็ด้วยหลายเหตุผลนะครับเรื่องแรกก็คือว่าภารกิจงานนะครับก็ค่อนข้างเยอะมากๆบวกกับว่าก็ไล่สอบตามสอบในสายงานต่างๆจนปัจจุบันก็ค่อนข้างลงตัวแล้วเราก็ได้งานอยู่ที่กรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้เวลาว่างก็เลยเข้ามาอัปเดตสักหน่อยว่าสถานการณ์หรือว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะครับเรายังไม่เลิกทำพอดแคสต์นะครับเรามีทิศทางแล้วก็แนวทางที่เราอยากจะทำต่อในอนาคตเรายังอยากที่จะถ่ายทอดมุมมองเรื่องราวความรักหลายๆอย่างนะครับที่เรียกว่า My Love ต่างๆตามคอนเซปต์ของรายการเราเนี่ยให้ท่านผู้ฟังอยู่เช่นเดิมนะครับมาตาได้เกิดไปสักครู่แล้วนะครับว่ามาตาได้เริ่มงานใหม่นะครับได้มาที่แห่งใหม่ได้เจอผู้คนใหม่ๆแล้วก็ได้เจอความรักใหม่ๆการนี้มาตาหลุดออกมาจากเซฟโซนนะครับเมื่อก่อนเราก็กลัวว่าเราไม่กล้ามาในเมืองหลวงไม่ได้กล้ามาในเมืองใหญ่เพราะว่าเรากลัวในหลายๆเรื่องกลัวมากๆเลยแต่ว่าวันหนึ่งชีวิตนะครับมันก็ต้องกระโดดข้ามผ่านความกลัวนั้นนะครับเพื่อความก้าวหน้าเพื่อการที่เราจะได้โตต่อไปในอนาคตจากเมืองเล็กๆในชนบทนะครับมาต้าเป็นคนจังหวัดอุทัยธานีนะครับก็ก้าวข้ามตัวเองมาอยู่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยมีผู้คนจำนวนมากเราก็พบเจอกับหลายๆสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าแสงสีในกรุงเทพมหานครที่เราไม่เคยพบเจอตอนอยู่ในพื้นที่ชนบทในต่างจังหวัดเราก็ได้เจอเราได้เรียนรู้วิถีชีวิตใหม่ๆเมืองใหม่เราก็พบกับสิ่งใหม่ๆนะครับเราก็เจอผู้คนใหม่ๆตามไปด้วยเนี่ยด้วยความที่เมืองมันมีความเป็นเมืองแห่งการทำงานเมืองแห่งธุรกิจเมืองแห่งการท่องเที่ยวผู้คนก็จะโฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองจำเป็นจะต้องทำบางคนมากรุงเทพเพื่อที่จะทำงานบางคนมากรุงเทพเพื่อที่จะท่องเที่ยวหรือบางคนมากรุงเทพเพื่อที่จะมาตามความฝันแต่ละคนมีจุดมุ่งหมายจุดประสงค์ที่จะมากรุงเทพมหานครหรือว่าเมืองหลวงของเราเนี่ยที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นกรุงเทพก็ถือว่าเป็นเมืองที่หลายๆคนอาจจะมาตามล่าความฝันหรือมาทำตามหน้าที่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเหตุผลแต่ละปัจเจกบุคคลนะครับผมมองว่าสิ่งที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยผมพยายามจะเน้นย้ำกับสิ่งที่บอกว่าผมพยายามจะก้าวข้ามความกลัวของตัวเอง แล้วก็มาเติบโตในสิ่งที่ก้าวหน้ากว่าผมไม่ได้บอกว่าการที่อยู่บ้านเนี่ยมันไม่ได้ก้าวหน้าแต่ว่าผมมองเรื่องของอนาคตนะครับตัวมาต้อยเองก็มีแผนเยอะมากเลยที่แบบอ่ะถึงจุดหนึ่งละเราต้องก้าวมันออกมาคือแรกหลักก็คือมาต้อยอยากจะเรียนต่อในระดับปริญญาโทด้วยแล้วก็อยากมาทำงานในสายงานที่ตนเองจบมาครับอย่างจริงจังเราอยากพัฒนาตัวเองอยากไปอยู่ในจุดที่เขาเรียกว่าประสบความสำเร็จเพราะหลายๆคนก็อยากไปอยู่ในจุดนั้นเหมือนกันอัปเดตถัดมาก็คือว่าวัตเต้าเนี่ยก็มีความรักครั้งใหม่เป็นท็อปิกที่แบบว่าอ้าวฟังมาหลายๆอันเราก็มีแต่เรื่องเศร้ามีแต่เรื่องนู่นนี่นั่นก็ถูกต้องครับก็คือในชีวิตของมาต้อยหรือว่าความรักที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีทั้งสุขทั้งเศร้าทั้งเฉยๆปนกันนะครับแต่ว่าณปัจจุบันตอนนี้นะครับความรักเนี่ยของมาต้อยมันกลายเป็นเขาเรียกว่าเรื่องรองไปมั้งเราโฟกัสกับเรื่องอื่นๆด้วยอายุด้วยภาระหน้าที่เราไปโฟกัสเรื่องของการงานส่วนเรื่องของความรักมาต้องกลับกลายว่ามาต้องมีความคิดมี mindset ที่เปลี่ยนไปจากเดิมมากๆคือเมื่อก่อนคือเราพยายามที่จะเฟ้นหาความรู้สึกเราพยายามจะเฟ้นหาใครสักคนที่มาอยู่ข้างๆเราแบบคือเอาง่ายๆคือหวยหาการเป็นเจ้าของหวยหาการที่เราอยากได้เขามาอยู่ข้างๆหรืออยากให้เขาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความอยากได้เขามาเป็นคู่ชีวิตมากเกินไปโฟกัสกับความรักมากเกินไปแต่ว่าตอนนี้มาเตากลับกลายว่าไม่ใช่เรื่องของความรักของมาเตาเองเนี่ยมันมองว่าปัจจุบันคือเรามาแปลความเนาะตอนนั้นเราก็แปลความแล้วล่ะว่าความรักของเรามันคือความสุขเราก็แปลความมาอย่างนั้นไปตลอดซึ่งณสภาวะสถานการณ์ปัจจุบันของมาเตาเองเนี่ยมาเตาก็กลับมองว่าอะไรที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยแล้วมันทำให้เรามีความสุขอ่ะเราก็จะคว้ามันไว้ครับปัจจุบันเองเราก็เริ่มมีผู้คนเข้ามาพูดคุยผู้คนเข้ามาทำความรู้จักเราก็เก็บเขาไว้นะครับก็คือหมายถึงว่าเราก็สานสัมพันธ์ต่อซึ่งหมายความว่าคนนั้นคือเราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขบวกกับตะงอยนึงตะงอยคำแปลกๆบวกกับจึงหนึ่งคือเขาเรียกว่าเราต้องรู้สึกปลอดภัยในตัวเขาด้วยเพราะว่าที่ผ่านมายอมรับเลยว่ามันไม่ได้รู้สึกปลอดภัยกับใครสักคนเลยเรารู้สึกว่าเราเจ็บมามากพอแล้วเราอยากที่จะหาความสุขเราไม่อยากที่จะต้องมาคอยระแวงนู่นนี่นั่นละเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือตอนนี้มาต้าก็โฟกัสกับเรื่องงานกับเรื่องที่จะเรียนต่อเพราะฉะนั้นมาต้าก็อยากหาคนที่เขาซัพพอร์ตเราได้หมายถึงว่าเขารู้ว่าเราเหนื่อยเราท้อก็อยู่ข้างๆแต่ก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องจุกจิกจู้จี้กันเข้าใจกันซะส่วนใหญ่ซึ่งปัจจุบันมาต้าเองก็มีคนแบบนั้นนะครับมีคนที่มาต้าพูดไปเข้ามาในชีวิตมันก็ทำให้รู้สึกว่าความรักนะตอนนี้มุมมองความรักของมาต้านะตอนนี้กับเมื่อก่อนนะครับมันก็ดูเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนผันไปแบบแปลกๆเมื่อก่อนแบบด้วยความที่เรามองหาความรักเนาะมันก็เลยรู้สึกแบบเศร้าบ้างเจ็บบ้างแต่ตอนนี้เรากลับกลายว่าเราหาความสุขมันก็เลยเป็นความรู้สึกใหม่ที่ว่ามันแค่นี้จริงๆแหละมั้งสำหรับความสัมพันธ์คือด้วยความที่มาต่อยเองก็เป็น LGBT แล้วก็ข้อจำกัดของมาต่อยเองค่อนข้างที่จะแบบยากมากๆคือมาต่อยยอมรับตามตรงว่ามาต่อยเป็น LGBT ที่ชอบผู้ชายแท้ซึ่งหลักความจริงมันเป็นไปได้ยากมากๆแล้วก็จากที่เคยเจอมาเราก็รู้สึกว่าเราก็มีเขาเรียกว่าโล่มีภูมิคุ้มกันมากพอสมควรกับการที่เราจะรักใครสักคนปัจจุบันเองก็เนี่ยวนไปวนมาว่าอยากอยู่กับคนที่สบายใจมีความสุขแล้วก็รู้สึกปลอดภัยกับเขาเราไม่อยากเอาเรื่องราวในชีวิตที่เราโฟกัสแล้วอยากทำให้มันสำเร็จเพื่อประสบความสำเร็จในอนาคตเนี่ยมาดรอปกับเรื่องความรักเรามองว่าความรักมันควรที่จะเป็นสิ่งที่เกื้อกูลกันหมายถึงว่าเราซัพพอร์ตเขาซัพพอร์ตเราสิ่งนี้เราตอบมาตามองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆ สำหรับมาตานะครับแล้วมาตาก็ได้พบคนหนึ่งครับก็เขาก็น่ารักดีแล้วก็หลายๆสิ่งมันทำให้เรารู้สึกว่าคนนี้แหละเป็นคนที่เรารู้สึกโอเคก็สานสัมพันธ์กันมาเรื่อยๆแต่ก็เราไม่ได้บอกว่าเรากับเขาเป็นแฟนกันด้วยหลายๆเหตุผลแต่เราพูดแค่ว่าเรารู้สึกว่าเรามีความสุขเราถามกันแล้วกันว่าเฮ้ยที่ทำอยู่เนี่ยมีความสุขใช่ไหมคำตอบคือว่าเรากับเขาก็คือเสียงเดียวกันก็คือใช่มันก็คือความสุขก็คือหลังจากนั้นตอนนี้เราก็ไม่ได้สนใจว่าเราเป็นแฟนกันหรือเปล่าหรือว่าสถานะเราเป็นยังไงเพราะว่าเรามองว่าสถานะเนี่ยมันเหมือนแบบโอเคมันเป็นเรื่องของความชัดเจนมันเป็นแบบเครื่องการันตีว่าเขาแล้วคุณคือแฟนกันอย่างเงี้ยแต่สำหรับเรานะตอนนี้สำหรับมาตานะตอนนี้เราคิดว่าสิ่งที่มาตากำลังโฟกัสกับmindset ที่เรื่องของความรักของมาเตามันเปลี่ยนแปลงไปด้วยมันก็เลยทำให้มาเตารู้สึกว่าแบบนี้มันก็โอเคแต่ว่าไม่ได้แปลว่ามาเตาจะให้สถานะแฟนหรือว่าให้สถานะคู่รักไม่ได้นะครับแต่เพียงแค่ว่าณตอนนี้เรา2คนพอใจกับสิ่งนี้มันเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็บอกกับว่าถ้าไปฟัง EP เก่าๆมันจะมี EP นึงที่มาเตาเศร้ามากก็คือนั่นแหละไม่อยากกลับไปอยู่จุดนั้นจุดที่ชีวิตมันดาวมากๆเรารู้สึกว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยเราก็เลยไม่อยากกลับไปจุดนั้นเราเลยหาความสุขแล้วก็ความปลอดภัยให้กับชีวิตเรื่องของความรักนะครับทุกคนเอาล่ะทีนี้นะคะเรามาพูดคุยเรื่องราวต่อไปของพอดแคสต์ของมาเต้าในอนาคตดีกว่าเนาะคือถ้าหลายๆคนติดตามมาในช่วงแรกของพอดแคสต์มาเต้านะครับทุกคนจะทราบดีว่ามาเต้าพยายามจะหาแขกรับเชิญมาหลายๆคนนะครับแล้วก็พูดในท็อปิกที่ว่าความรักของคุณคืออะไรซึ่งกระแสตอบรับจากยอดวิวอาจยอดจะใช้คำว่ายอดวิวไม่ได้เนาะเพราะไม่ใช่เป็นการดูต้องใช้ว่ายอดฟังพอดแคสต์นะครับก็ค่อนข้างดีเลยนะครับหลายๆตัวหลายๆเอพิโซดที่ปล่อยไปเนี่ยก็ได้รับเสียงตอบรับที่ค่อนข้างดีมากๆกับท็อปิกที่บอกว่าความรักของคุณหมายความว่าอะไรคืออะไรอะครับก็ดีมากๆซึ่งในท็อปิกต่อไปที่มะตาวกำลังคิดแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกท็อปิกนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือว่ามะตาวกำลังจะทำท็อปิกที่ชื่อว่าทำไมถึงรักเป็น question มาคำถามกว้างๆเช่นเดิมที่มะตาวจะพูดก็คือว่าคำว่ารักของมะตาวเนี่ยไม่ได้จำเป็นต้องเป็นบุคคลต่อบุคคลนะฮะหมายถึงว่าบุคคลต่อสิ่งของก็ได้ว่าทำไมถึงต้องรักแมวเนี่ยก็เป็นอีกท็อปิกนึงที่พยายามจะเอามาเล่าซึ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เรารักเนี่ยมันหลายๆคนอาจจะบอกว่ามันไม่มีเหตุผลซึ่งมันก็ถูกนะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะความรู้สึกเรามันรักคนนั้นโดยไม่มีเหตุผลเป็นไปไม่ได้บางทีเราอาจจะเจอเหตุผลเล็กๆเช่นนิสัยเขาน่ารักเขาหล่อหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เราตกหลุมรักเขาต่างๆเนี่ยมันต้องมีสักอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แหละคือคนที่เราตกหลุมรักมันก็เลยเกิดท็อปิกหรือประเด็นคำถามที่มาตาอยากจะไปหาแขกรับเชิญหลายๆคนมาพูดคุยว่าทำไมถึงรักนะครับไม่ได้แปลว่าคนนั้นอาจไม่ได้แปลว่าจะต้องแบบรักแบบเป็นแฟนอาจจะแบบเอ้ยทำไมถึงรักการ์ตูนเรื่องนี้ทำไมถึงรักซีรีส์นี้อะไรเงี้ยก็ถือว่าการที่รักเนี่ยมันจะมีเรื่องของความสัมพันธ์เข้าไปผูกเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆที่อยากจะเอามาเล่านะครับหลังจากนี้ว่าต้องพยายามจะมีวินัยละสัญญาเลยครับว่าจะมีวินัยเราจะปล่อยพอดแคสต์นะครับทุกๆวันหวยออกดีกว่าไหมฮะทุกคนหมายความว่าว่าจะปล่อยทุกวันที่15แล้วก็วันที่30ของเดือนนะครับซึ่งหมายความว่าเราจะเจอกันทุก15วันหรือประมาณ2อาทิตย์ครั้งนะครับกับมาต่อพอดแคสต์ตอนใหม่เรื่องของความรักนะครับจริงๆมันมีพอดแคสต์แยกที่ชื่อว่ามาต่อพอดแคสต์เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้เข้าไปอัปเดตเลยเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเราอยากจะอัปเดตอะไรในมาต่อพอดแคสต์นั้นกันแน่แต่ว่าถ้ามีอะไรที่มาต่ออยากจะเข้าไปพูดคุยในมาต่อพอดแคสต์นั้นนะครับจะขออนุญาตแฟนคลับหรือว่าผู้ฟังที่เข้ามาฟังนะครับทั้งหน้าใหม่หรือว่าแฟนคลับคนเก่าที่ติดตามมาตานะครับก็ฝากช่องมาตาพอดแคสต์ในอนาคตอาจจะมาเกินในพอดแคสต์นี้ก่อนก็ได้นะครับว่าเดี๋ยวมาตาจะมีพอดแคสต์เรื่องนี้นะครับไปติดตามในนี้เดี๋ยวเราก็ว่ากันไปในอนาคตนะครับสำหรับ My Love เรื่องของความรักนะครับเป็น EP ที่12แล้วสำหรับ เอพิโซดนี้นะครับก็ฉลอง12 EP คือจริงๆว่าถ้าเป็นคนที่ทำอะไรไม่ค่อยคอมพีทในเรื่องที่แบบว่าไม่ได้ตั้งใจนะครับอันนี้ถือว่าน่าจะเป็นไม่กี่อย่างที่มาเต่ารู้สึกว่าทำแล้วมันได้ไกลถึง12เอพิโซดขนาดนี้เลยนะฮะก็สัญญานะครับว่าจะมาทุกวันที่15แล้วก็30แล้วก็หาเคลสในท็อปิกที่เชื่อว่าทำไมถึงรักนะครับมาพูดคุยกับแขกรับเชิญอาจจะมีเรื่องราวอื่นๆนะครับวิกไหนที่ไม่มีแขกรับเชิญแล้วก็อาจจะสลับด้วยการพูดท็อปิกอื่นหรือว่าถ่ายทอดมุมมองความรักเหมือนที่เคยทำมานะครับก็อาจจะเป็นจากตัวมะเต่าเองหรือว่าอาจจะมีแขกรับเชิญพิเศษอาจจะมีการจัดรายการคู่ก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวรอดูติดตามในอนาคตนะครับอันนี้ก็สัญญาเลยว่าทุก15กับ30แล้วก็อาจจะมีการสร้างคอนเทนต์อื่นนะครับก็คืออาจจะมีการไลฟ์สดผ่าน Facebook มาต่อสตอรี่อะไรเงี้ยครับก็อยากให้ไปช่วยติดตามกันนะครับอาจจะดูยาวอาจจะดูเยอะๆนะครับที่พูดมาทั้งหมดแต่ว่าเหมือน EP 12เนี้ยเป็น EP ที่เรียกว่าสเปเชียลเอพิโซดเหมือนมาอัปเดตตัวมาเต่าเองด้วยแล้วก็มาพูดคุยกับแฟนๆนะครับหรือว่าท่านผู้ฟังที่เข้ามาฟังมาเต่านะวันนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าจะได้หายคิดถึงกันนะครับสำหรับขาประจำที่ฟังมาเลิฟเรื่องของความรักนะครับเราก็ยังจะคงทำต่อไปนะครับแล้วก็สำหรับท่านผู้ฟังผู้หน้าใหม่นะครับขออนุญาตเรียกแบบนี้ดีกว่าก็ฝากเนื้อฝากตัวนะครับสำหรับมาเลิฟเรื่องของความรักนะครับสำหรับใครอยากจะแชร์ประสบการณ์นะครับหรือว่าอยากจะเล่าเรื่องราวหรือว่าอยากจะมาพูดคุยกันแล้วอยากถ่ายทอดนะครับสามารถ inbox DM Facebook มาต่อสตอรี่มาได้นะก็มาต่อพร้อมนะครับที่จะรับฟังหรือว่าอยากได้คำปรึกษาในมุมมองของมาต่านะครับมาต่อก็ยินดีเลยที่จะให้คำปรึกษานะครับสำหรับเอพิโซดนี้ก็ต้องโบกมือลาเนาะเพราะก็สิริรวม15นาทีได้มีเสียงติ้งตังบ้างนิดนึงนะครับช่วงนี้คือพยายามจะทำอะไรให้เขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติที่สุดเนาะไม่ได้เตรียมอะไรเลยวันนี้คืออยู่ดีๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยต้องมาทำละเราไม่ได้เจอท่านผู้ฟังเยอะนานมากๆละก็เลยกลับมาทำดีกว่าเดี๋ยวจะลืมมาเต่ากันนะครับสำหรับเอพิโซดนี้ก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับฟังนะครับเรายังอยู่กันต่อไปเรื่อยๆนะครับกับเอพิโซดหน้านะครับเอพิโซด13นะครับเราจะประเดิมด้วยเรื่องที่สุดแซ่บนะครับซึ่งบอกไม่ได้ด้วยว่าเรื่องอะไรนะครับก็ติดตามนะครับน่าจะเจอกันอีกทีวันที่15กันยายนนะครับที่จะถึงนี้อย่างมันต่อจากปล่อยนะฟังได้ทุกช่องทางต้องขออนุญาตฝากอีกหนึ่งรอบนะครับพอดแคสต์ My Love เรื่องของความรักนะครับสามารถรับฟังได้จาก Apple Music Podcast นะครับ Spotify Podcast หรือ Google Podcast รวมถึงอีกหลายๆแพลตฟอร์มเลยที่มาทำพอที่จะทำได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังแล้วก็เจอกันใหม่นะครับเมื่อเราคิดถึงกันแล้วก็เมื่อความรู้สึกเรานึกถึงกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ